Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Pranciškus priėmė popiežiškojo istorinių mokslo komiteto narius, ispanų seminaristus iš Sevilijos ir Pijaus 7 sukaktį mininčius kelių Italijos viskupijų tikinčiuosius. Dar vienoje audiencijoje Pranciškus priėmė Belizo ministrą pirmininką. 5 metai nuo teroro aktų Šri Lankoje. 4 Velykų sekmadienis.
Keturių vyskupijų tikintieji iš šiaurinės ir centrinės Italijos šeštadienį aplankė popiežių Vatikane, jo pirmtako iš Čezenos, Dievo tarno Pijaus 7 mirties 200 metų sukakties proga. Benediktinų vienuolis ir abatas Grigalius Keramonti 1800 metais išrinktas popiežiumi Pijumi 7 buvo vyriausiasis visuotinės bažnyčios ganytojas 23 metus iki savo mirties.
Papa Keramonti è stato ed è per tutti noi un grande esempio.
Jis buvo ir visiems mums yra didelis gerojo ganytojo pavyzdys, pažymėjo Pranciškus Savonos, Įmolos, Čezenos ir Tyvolio vyskupijų ganytojams ir tikintiesiems iš viso apie 1000 audiencijos dalyvių. Aptardamas Pijaus 7 pasijaukojimą Dievui ir bažnyčios geroviai, įsakmiai paminėdamas dramatišką laikotarpį, kai popiežius tapo Napoleono kaliniu, Pranciškus užsiminė apie Pijaus 7 gyvenimui būdingas vertybės – gailestingumą, meilę tiesai, vienybę, dialogą, dėmesį paskutiniesiems, atleidimą, atkaklumą, taikos siekį ir evangelinį apsukrumą – tokį, kokio prašo viešpats pridūrė Pranciškus.
Ci farà bene meditarli, farli nostri e testimoniarli, perché noi e nelle nostre comunità crescano.
Popiežius paragino šias vertybės apmastyti, įsisavinti ir liudyti taip, kad mumyse ir mūsų bendruomenėse auktų paprastumas ir pasiryžimas aukotis. Būti paprastiems ir kartu apsukriems reiškia būti neklastingiems kaip balandžiai, tačiau gudriems kaip žalčiai, pažymėjo popiežius, priminęs Jėzaus žodžius iš Šventojo Mato Evangelijos. Pijus 7 sugebėjo pakeisti aroganciją tų, kurie norėjo jį izoliuoti ir atstumti, atimdami iš jo bet kokį orumą, galimybėmis paskleisti pasijaukojimo ir meilės bažnyčiai žinę. Jo pavyzdys te paskatina visus mus net pasijaukojimo kainą būti vienybės kūrėjais visuotinėje ir vietinėje bažnyčioje, parapijose ir šeimose, kad ištikimi tiesai meilėje kurtume bendrystę, skatintume susitaikymą ir ugdytume taiką.
Balandžio 20-ąją Pranciškus priėmė popiežiškojo istorinių mokslų komiteto narius. Šio susitikimo proga 70 metų komiteto įsteigimo sukaktis. Komitetas buvo įsteigtas Pijaus 12 potvarkiu 1954 balandžio mėnesį. Komitetas darbą pradėjo ne nuo nulio. Jis perėmė apie 70 metų veikusios kardinolų istorinių studijų komisijos misiją. Komitetoj paskirtos įvairios užduotis, visų pirma, istorinės tiesos paieškos, bet taip pat šventojo sosto konsultacijos, šiam susidūrus su įvairiais tarptautinės teisės klausimais arba sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis santykiuose su kitomis valstybėmis. Komiteto statute pabrėžta, kad požiūris į istoriją negali būti siauras ir vienpusės, bet turi apimti įvairias disciplinas, kultūrinės perspektyvas, istoriografinį jautrumą. Šį aspektą savo kreipimėsi į audiencijos dalyvius pabrėžė ir popiežius Pranciškus, atkreipęs dėmesį, jog popiežiškojo istorinių mokslų komiteto nariai yra gimę įvairiuose žemynuose, atstovauja įvairias disciplinas, jo komiteto darbai atsispindintis aktų ir dokumentų serijoje liudija žmogišką ir istoriografinę sąveiką, priešingą mentaliniam ir instituciniam uždarumui. Raginu ir toliau jūs išlaikyti šią turtinančią nuostatą. Nulatinį ir atidų klausimas į laisvą nuo bet kokių ideologijų, nes ideologijų žudo ir pagarbų tiesai. Priminu tai, ką sakiau jums 60-ųjų komiteto metinių proga. Susitikdami ir bendradarbiaudami su visų kultūrų bei religijų mokslininkais galite įnešti ypatingą indėlį į bažnyčios ir šiuolaikinio pasaulio dialogą, pažymėjo popiežius Pranciškus. Tai būtų galima pavadinti nuo jo kultūros diplomatiją, kurios iš tiesų reikia dabartinėme, pavojingame ir įtemptame geopolitinėme kontekste. Bažnyčios ir istorikų ryšys yra artimas, nes pati bažnyčios sąsaja su istorija yra gyvybiška. Ji gyvena ir auga per istorinį liudijimą kartą iš kartos. Pranciškus priminė vieno iš savo pirmtakų Šventojo Pauliaus VI žodžius, jog istorikai pašaukti ieškoti tiesos ir tarnauti tiesai. Bažnyčia yra religinės tiesos saugotoja, o istorikai – istorinės tiesos tarnai, kurie gali daug pasakyti apie bažnyčios liudijimą, apie jos doktriną, moralę, apeigas. Bažnyčia keliauja istorijoje kartu su visų laikų moterimis ir vyrais. Ir nepriklauso jokiai konkrečiai kultūrai, bet trokšta, rumiu ir drąsiu Evangelijos liudijimu gaivinti kiekvienos kultūros širdį, kad kartu kurtų civilizuotą susitikimą. O individualistinio savęs sureikšminimo ir savo požiūrio ideologinio primetimo pagundo skatina necivilizuotą susidūrimą. Civilizuotas susitikimas ir necivilizuotas susidūrimas, pakartojo popiežius Pranciškus. Po to dar kartą pacitavęs Paulių VI, kuris perspėjo saugoti save sureikšminimo ir mėgavimosi savimi, nes bažnyčia viską, ką turi, turi iš Kristaus, jos misija tarnauti žmonių giminiai. Ji nėra savitikslė ir neturi būti kliūtis žmonijos žvilgsniui, bet priešingai būti Kristaus su Kristumi ir Kristuje, kad būtų žmonių, tarp žmonių ir dėl žmonių.
Popiežius palinkėjo seminaristams iš Sevilijos, atvykusiems į Romą su piligriminę kelionę, siekti kunigystės pagal gerojo ganytojo širdį, siekdami vis labiau susitapatinti su geruoju ganytoju, turite rūpintis savo dvasinio gyvenimo, mokslo žinių, bendruomeninio gyvenimo ir apaštališkos veiklos aspektais, patikino Romos vyskupas Pranciškus balandžio 20 dienos audiencijoje gerojo ganytojo sekmadienio išvakarėse. Gerai išnaudokite formacijos laikotarpį atvertomis Dievui širdimis ir rankomis, su šypsena perduodami Evangelijos džiaugsmą visiems gyvenime sutiktiems žmonėms, palinkėjo popiežius, jiems priminęs žinomo Andalūzijos palaimintojo mokymą. Kardinolas palaimintasis Marcello Spinola į Mestre mokė, kad siekiantiems kunigystės būtini du dalykai – dorybės ir mokslo žinios.
Pues la ciencia sin virtud hincha y no edifica, y la virtud sin ciencia edifica, pero no instruye.
Nes mokslas be dorybių pučiasi, bet nekuria, o dorybės be mokslo kuria, bet neugdo.
Eso significa, como decíamos, que todo el sacerdote, oración, estudio, fraternidad, misión va unido.
Pasak popiežiaus, tai reiškia, kad kunigystė privalo apjungti viską – ir maldą, ir mokslą, ir brolybę, ir misiją.
Balandžio 20-ąją popiežius Pranciškus priėmė Belizo ministrą pirmininką Džoną Briceino su palyda, kuris po to susitiko su jo bendradarbiu – santykiu su valstybėmis sekretoriumi arkivyskupu Paulo Richardu Gallagheriu. Pasak Šventojo Sosto spaudos salės pranešimo, pokalbiai su šios nedidelės centrinės Amerikos valstybės vadovu buvo nuširdus, juose pabrėžti geri tarpusavio santykiai, bažnyčios įsipareigojimas švietimo bei migracijos srityse, kalbėta apie kai kurias nacionalinės ir regioninės temas, apie katalikų bažnyčios ir krikščioniškų vertybių indėlį į bendrą visų žmonių gėrį. Kaip įprasta apsikeista dovanomis, popiežius padovanojo bronzinį bareljefą, o Belizo ministras pirmininkas vieno šalies menininko nutapytą paveikslą. Katalikų bažnyčios Šri Lankoje bendruomenėje mini liūdna 5 metų teroro aktų pražudžiusių 270 žmonių ir 100 sužeidusių sukakti. Per 2019 metų Velykas islamiško džihadismo ideologijos motivuota grupuotė surengė savižudiškus išpolius 3 bažnyčiose ir 3 viešbučiuose. 2 bažnyčios, kuriuose įvyko atakos, priklausė katalikams, o viena krikščionėms evangelikams. Šri Lankos sostinės arkivyskupas kardinolas Malkolmas Ranjitas balandžio 17-ąją pristatydamas šių tragiškų įvykių paminėjimo programą nurodė, jog ketina kreiptis į šventąjį sostą dėl oficialaus žuvusiųjų bažnyčiose pripažinimo tikėjimo kankiniais. Dėl tikėjimo jie buvo velykinėse pamaldose, kur juos užklupo šiam tikėjimui neapykantą deklaravę teroristai. Balandžio 20-ąją Šri Lankos katalikai dalyvavo procesijoje nuo Šventojo Antano iki Šventojo Sebastijono bažnyčios Kolumbe, kur įvykdyti išpoliai balandžio 21-osios dienos rytą 8:45 visi buvo pakviesti staptelėti 2 minučių maldai. Būtent tomis minutėmis bažnyčiose įvyko mirtinis sprogimai.
Ketvirtasis Velykų sekmadienis. Jėzus kalbėjo, aš gerasis ganytojas, geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, neganytojas, kuriam avys nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę ir kitų avių dar turiu, kurios neiš šios avidės ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Monsignoro Adolfo Grušo homilija pridėtinė meilės vertė. Ketvirtasis Velykų sekmadienis, kaip visada, yra skirtas Kristaus gerojo ganytojo asmeniui. Šiemet liturgijoje skaitoma trumpa ištrauka iš Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus, kurioje Jėzus kreipiasi iš pradžių į savo mokinius, o paskui į grupę savo priešininkų žydų, palyginimu. Šis palyginimas kiek kitoks nei paprastai, nes pati Jono evangelija yra neįprasta. Jėzus prisistato kaip gerasis ganytojas, primindamas Senajam Testamentui brangią figūrą. Ypač jie išryškėja pranašiškojoje tradicijoje, kur ganytojas sutapatinamas ne tik su Izraelio vadovais, tiesa, ne visada tinkamai besirūpinančiais tautos poreikiais, bet pirmiausia su tėviška ir mylinčia Dievo tėvo figūra. Tai primindamas savo klausytojams, Jėzus jiems pateikia ganytojo, tai yra asmens vadovaujančio bendruomeniai idealą. Anot iš ganytojo, toks ganytojas, siekdamas būti panašus į gerą į Dievą, turi būti pasirengęs dėl savo avių padaryti viską, net atiduoti už jas gyvybę. Šia prasme, ganytojas skiriasi nuo samdinio. Šis terminas yra kilęs iš karinės aplinkos ir reiškia kareivį, kuris kariauja ne iš meilės tėvyniai, bet iš meilės pinigams. Todėl pasisiūlo tarnauti toje kariuomenėje, kuri jam geriausiai moka. pritaikant jį į žemės ūkio pasaulį, tai bus bet kuris darbuotojas, kurio vienintelis tikslas – uždirbti kuo daugiau pinigų, galbūt su minimaliomis pastangomis, todėl jis stengiasi neįdėti aistros į tai, ką daro. Kilus pavojui jis pabėga, palikdamas jam patikėtas avis likimo valiai, būtent todėl, kad tos avys jam nepriklauso. Jo požiūriu, tebūnie taip, kaip yra, o jis vis tiek susiras kitą šeimininką ir net stengsis iš to, kuo daugiau pasipelnyti. Būtent šią entuziasto ir prekybininko priešpriešą ir remiasi Jėzus, norėdamas padėti savo klausytojams suprasti, kas skiria šiuos du požiūrius. Būtent meilė. Kas ką nors daro dėl pinigų, dėl pelno, kad užsidirbtų, nebūtinai daro neteisėtą dalyką, jis tik įsitraukia į rinkos logiką. Paslauga atitinka atlyginimą, tačiau toks atlyginimas neįvertina aistros, kurią į savo darbą įdeda žmogus. Aistra neturi kainos, nes meilė neturi kainos. Ir šia prasme už ją negali būti atlyginta. Daiktas, padarytas iš pareigos arba pagal rinkos logiką, turi savo vertę, už kurią turi būti sumokėta, tačiau tas pats daiktas, padarytas su meile, turi perteklinę vertę. Ją įvertinus ar apmokėjus tai, kas atlikta, prarastų savo grožį ir spindesi. Tarnaitės ar valymo įmonės, kad ir kaip kruopščiai, sąžiningai ir per sutartyje nustatytą laiką sutvarkytas kambarys, niekada nepasižymės tokiu kvapu, grožiu ir harmonija, kaip įsimylėjusios nuotokos sutvarkytas miegamasis. Paprastas, mamos paruoštas valgis yra kur kas skanesnis už patį puikiausią patiekalą, kurį patiekė pasaulinio garso virėjas. Pareigos vykdomos su aistra ir atsidavimu yra nepalyginamai vertesnės už bet kokį techniškai ir profesionaliai kompetentingą, nors yra atlikta su didžiausiu kruopštumu pasirodymą, į kurį neįdėta širdies. Atrodo, nedaug ką galime padaryti, norėdami būti tokiu žmogumi, reikia tik vieno – mokėti mylėti, nes būtent iš meilės gimsta aistra. Be elementarios meilės, be aistros, niekada niekas kitam jo globai patikėtam ir tos globos reikalingam žmogui negalės būti gerų vadovu ar cituojant Jėzų geruoju ganytoju. Gali būti, kad visi pašvestieji asmenys kiekvienoje pasaulio šalyje turėtų ne tiek galvoti apie tai, kaip reikia parinkti teologiškai teisingas mintis, išpuoselėti liturgiją, pasirengti pedagogiškai ir mokėti save pateikti žiniasklaidos priemonėse, bet labiau siekti tikrumo ateinančio iš Dievo žodžio, kad tai, kas daroma iš meilės ir su meilė pagal Kristaus gerojo ganytojo pavyzdį, visuomet bus tikra ir kels pasitikėjimą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.